Ja, vanuit de Rijksilde, laat ons nou een heel stof kop was, waar wij een spanning van Kanske en Moosse omvattende. Men trouwens zo, je vast wel eens een spanning van Stubbeleis, die wil uitwijzen voor het opschoven rintje achter een kost voor Chile bij Stintje, zo wonen we daarvan in de naaste week. Men, dat zie je graag dan ook, laat ons nou een heel stof vele vroeger van de zijn. Ombouw als ons, met de allerstofste, vier tegen, vijfde, dorstklaas achter. Men trouwens weet ik, wat het kost. Það veit ekki. Hvað segir það okkur? Það veit ekki hvað kostnaðan er verið þess. Það vil ég sagt, þess að það er mann verið snýður, það var það og maður skal verið þitt. En fyrir þau vissi værið þunni kostnaðanmetingin hvað þú kostar leggjum um, hvað þú kostar með mann er blökt yfir til því, það er svo verðlega syndið þann bankaflokkinn sem er svítið það út og það inn og bæða eitthvað við strókulegum utfinnir jörsnum vann í bankating. Og liðin stressa Så jag tror om att ta sig plan från skulle att det ska vara klart för banken upp att. Det var ju själva fan vi satt där och då flott. Jag tar bara den 5 miljon. Ta det här som tar upp det för man för den pengar såna. Kan ska vara tal så att allt högt bara att ta som vill leverera vi. Det här är så vis vi går in så att det missar pengarna. Det måste få fram en minimal med alla det men att man står heter överstå upp att. Heter överstå arbetsorska. Og hætti við lagt fyrir annars að húsarhald og hann að vilja fyrirtöku sem brukar átt súlega með bæði ebbastumar bara bara kunni ágræða sinni vannlegu fyrtjafíðskiptir að hann umlægjengst. Ég er samfitt að ég tala að umlægjulega samfittum máli fram að tingju að við hætta mörlega að sýja það að þetta er gjaldstæði eða þegar þetta er gjaldstæði sem hann uppfattar sem hann verður gjörst og það er gammu síðbænna sem kröfðar hann hefur en fyrirskap pengarkonto. Það kom þessum verið til dem sem, hvis bankarinn vilja vera alltaf á marknaðum fund, svo mér aðeins kunna tala kappið gæðastanum frá. Ætla að það kom það verið í leitt svo, eller en passíu konti, ekkert um að kundi upprætta aftur, svo þessi bankarinn sem mennum fyrirbása pengarinn.